Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston AQSh boshchiligidagi, demak, IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilsinmi yo qo'shilmasinmi degan savol javobini bugun ekspertlar bilan birgalikda izlaymiz. Eslatib qo'yaman, AQSh O'zbekistonga Islom davlati deya atalmish tashkilotga qarshi kurash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga qo'shilishni taklif etdi. Biz O'zbekistondan koalitsiyaga qo'shilishni so'radik, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum O'zbekistonga safari davomida, deya xabar berdi Reuters. Demak, Rozenblumning qayd etishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Islom davlatiga qarshi tuzilgan koalitsiya nafaqat harbiy negizga ega, balki radikal islomiy tashkilotni moliyalashtiruvchi kanallarni yo'lini to'sish bilan ham shug'ullanadi, hamda odamlarning chegaralardan o'tishini nazoratga oladi va boshqa vazifalarni ham bajaradi. O'zbekiston boshqa har qanday mamlakat kabi ushbu yo'nalishlardan bittasiga yoki bir nechtasiga o'z hissasini qo'shishi mumkin, dedi Rozenblum. Endi avvaliga bu borada O'zbekiston prezidentini fikrini e'tiboringizga havola qilsak, O'zbekiston prezidenti joriy yilda 31 avgust kuni o'sha shahidlar xiyoboniga borgan paytda o'sha IShID haqida mana bularni aytgan edi.
Qarang, Iroqda nimalar bo'lyapti? Bir bemaza, mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Shia bo'ladimi, sunna bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasi Makka va Madinani yagona markazimiz, o'zimiz e'tiqod qiladigan joy deb hisoblaymiz. To'g'rimi? Ular bo'lsa, Makka va Madinani pisand qilmasa, hech aqlga sig'maydigan tashviqotlarni tashkil qilsa, musulmonlarning dunyosi, olami nima bo'ladi? Agar kimki bu oqimlarga o'z vaqtida zarba bermasa, nima bo'ladi?
Demak, Islom Karimovni gaplaridan iqtibos edi. Endi mana eshittirishimizda bizni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan ishtirok etmoqda. Olim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Olim aka, mana O'zbekistonning dushmani deb aytilamiz, o'sha rasmiy O'zbekistonning dushmani bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonda edi va ular to'laligicha IShID saflariga o'tdi va IShIDni bir katibasiga, batalyoniga aylandi. Va qanchalik xavfli mana shu narsa? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, O'zbekiston mana shu IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi degan savolga ham javob bering. Qaysidan boshlasangiz o'zingiz bilasiz. Olim aka, marhamat.
Qarang, Abdulla Iskandar, bilasizmi, o'sha aytganingizdek, mana Afg'oniston keyingi shu bir yil ichida shu Afg'onistonning xavfsizligi o'ta yomonlashdi. Kutilmagan darajada yomonlashdi. Bunga asosan o'sha buning omillaridan birtasi mana shu o'zbekistonlik jangarilarning Pokistondan Afg'onistonga o'tgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ya'ni bilasiz, keyingi oylarda Afg'oniston shimoli o'sha Badaxshondan to Herotgacha mana shu O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston bilan o'sha tutash chegaralar mana shu yerlarda joylashgan viloyatlarni xavfsizligi o'ta yomonlashdi. Ya'ni qator tumanlar hozir shu davlat muxoliflarining qo'lida. Bu yerlarda mana shu O'zbekistonlik
jangarilar, ya'ni xavf real, o'sha jangarilar, O'zbekistonlik jangarilar jiddiy xavf, ya'ni kuchli qurollangan gruppalar bular.
Shuni aytmoqchiman, ya'ni bu jiddiy xavf va bularni keyin nimaga o'tib olgani, bu DoIsh va IShIDga o'tib olgani, u Bag'dodiga bayat bergani ham masalani yana chigallashtirdi Afg'onistonda. Bu endi DoIsh alohida, o'sha IShID alohida bir xavf, ham Afg'oniston hukumati uchun, ham Markaziy Osiyo va Rossiya bular uchun. Nega deganda, masalan, toliblar oldin ham bo'lgan. Toliblar mana bir necha yildan beri bor, bu yerda urushadi, narsa qiladi. Masalan, O'zbekiston yo Markaziy Osiyo katta xavfi bo'lmagan toliblardan. Nega deganda, toliblarning asosan maqsadi Afg'oniston. Ya'ni ular faqat Afg'onistonni o'sha hududida bular faoliyat olib boradi, shu yerda qoladi, shu yerda narsa. Ammo bu DoIsh degani, IShID degani bular chegara bilmaydi. Bular ya'ni bu islomni biz dunyoda yoyamiz, biz xilofatni o'sha eski xilofatni nima tiklaymiz degan bir shior bilan yana vujudga kelgan hozir shu narsa. Endi Afg'onistonda ham mana shu O'zbekiston Islomiy harakatining IShIDga o'tishi va bu narsa ham Afg'oniston uchun, ham O'zbekiston uchun asosan bir tahdid manbai bo'lyapti.
Xo'p, endi shunda kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston qo'shilsinmi koalitsiyaga? O'sha Amerika va G'arb koalitsiyasiga. Xo'p.
Shuni aytmoqchiman. Endi Afg'onistonning hukumati mana shunday bir og'ir vaziyatda, shunday bir og'ir chigal sharoitda doim masalan yordam so'rab kelyapti. U o'zini o'sha ayniqsa shimoliy hamsoyalardan, shimoliy qo'shnilardan, Rossiyadan, bulardan, biz bilan mana shu bir tahlikali bir kurashga keling, yordam bering, yaqindan amalda yordam bering degan narsani bular doim aytib kelyapti. Ammo bu narsa amalga oshmagan. Ya'ni ular tarafidan ham qaysi bir qanday bir og'zaki tamoyillar bor. Ya'ni aytilyapti, biz tabiiyki hamma uchun bu eshitma, bu terrorchilik umuman olganda mana shu mintaqa uchun katta tahdid. Ammo endi bu yangi bir narsa bo'lib chiqyapti. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining murojaati O'zbekistonga. Tabiiyki, masalan, buni Afg'oniston davlati ham, hukumati ham va xalqi ham o'z shimoliy qo'shinlari, ayniqsa yon qo'shnisi O'zbekistonni mana shunday kishkalatsiyaga qo'shilishini bular xohlaydi. Va buni men bu maqsadga muvofiq deb bilaman, terrorchilikka qarshi kurashni nima desam tezroq natija berish uchun.
Maqsadga muvofiq deb bilasiz. Demak, olim ko'rgan fikrlar edi bizni Kobuldagi muxbirimiz. Endi mana shu IŞİD deb nomlangan, Islom davlati deb atalgan tashkilot haqida maqolalar yozib kelayotgan muxbirimiz Shohida Yoqub hozir o'sha hududlarda, o'sha Islom davlati deb atalmış tashkilotga eng yaqin joylarda yuribdi. Hozir biz u bilan kishi bilan bog'lanamiz. Demak, Shohida, assalomu alaykum. Endi siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston mana shu koalitsiyaga qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi?
Menimcha O'zbekiston kabi musulmon davlatlari shu koalitsiyaga kirmaslik kerak. Nimagaki, hozirgi zamonda o'zbekistonliklar o'sha IŞİD'da hamda boshqa bir diniy reaksion gruppirovkalarda juda ham ko'p o'zbeklar. Ular Janubiy Qirg'iziston bo'lsinmi yoki O'zbekiston o'zidan bo'lsinmi, o'zbeklar juda ham ko'p. Agar masalan hozir O'zbekiston shu koalitsiyaga kirsa, O'zbekiston ichida menimcha vaziyat yanada yomon bo'ladi, terrorist portlashlari sifatida. Ya'ni ular shu odamlar o'ch olishni boshlayapti. Shuning uchun agar masalan Karimov kirsa shu koalitsiyaga, O'zbekiston ichidagi aholini katta bir tahlikaga soladi u.
Shohida Yoqub fikrlari, demak Shohida Yoqub o'sha O'zbekistonni IŞİD'ga qarshi koalitsiyaga kirishiga qarshi. Demak, Toshkent bilan bog'laramiz. Hozir O'zbekistonda mana Shuhrat Xurramov, mustaqil jurnalist biz bilan aloqada. Shuhrat Xurramov, demak, sizni fikringiz, O'zbekiston o'sha IŞİD bilan IŞİD'ga qarshi koalitsiyaga kirsinmi, kirmasinmi? Mana Shohidaning fikrlarini eshitdingiz.
Demak, O'zbekistonda IŞİD'ga qarshi koalitsiyaga qo'shilma iloji yo'q. Chunki birinchidan O'zbekistonda uchta strategik hamkorlardan ikkitasi Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rossiya IŞİD'ga qo'shilgan. Shuning uchun yo Amerika Qo'shma Shtatlari yo Rossiya baribir IŞİD'ga qarshi tortadi. Kalitsiyaga. Ikkinchidan mamlakatning ichidagi vaziyat, masalan, hozir O'zbekistonda IŞİD'ga qarshi tadbirlar juda avj olgan. Mana bu hozirgi propiska tizimi, keyin pasport tizimi, keyin mana bu keyingi paytdagi Hizbut Tahrir, keyin boshqa radikal guruhlarga deb internetda ko'p chiqyapti shularni qamalganlari. Shuning uchun ertami kechmi bu narsaga qo'shilmay iloji yo'q.
Shuhrat Xurramov fikrlari, Toshkentdan mustaqil jurnalist. Endi Toshkentdan yana bir siyosatshunos Komron Aliyev biz bilan aloqada. Komron aka, assalomu alaykum. Demak, sizni fikringiz.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi mana shu IŞİD'ga qarshi o'sha koalitsiyaga? Komron aka.
Bu savolni men O'zbekistonda xiyol uncha-muncha mulohaza yuritadigan odamlardan bir so'rab ko'rganday bo'ldim. O'zbekistondagi odamlarning hammasining ko'pchiligining gapi qo'shilsa, qo'shilaversin. Qo'shilmasa, qo'shilmasin. Bizga faqat tinchlik kerak. Tinchlik bo'lsa bo'ldi, mazax uxlaymiz, g'aflatda yotamiz, bola chaqamizni boqamiz degan psixologiya. Endi bu psixologiyani tagida nima yotadi? Bu psixologiyani tagida O'zbekistondagi aholini tamomila siyosat to'g'risida bo'layotgan voqealar to'g'risida axboroti yo'q. Bir kun IŞİD deyishadi. Bir kun IŞİD deyishadi, keyin undan keyin Tataristondan chiqqan haligi Talat Tojiddin unaqasi ham emas, bunaqa ham emas, bularni DAESH deyish kerak deydi.
Mana DAESH yo'q, mana bugungi eshitirishimizda ham o'sha jumlalar ishlatilyapti. Mana olim ko'rgan DAESH deydi, bu arabchasi, IŞİD o'rischasi, IŞİD o'zbekchasi. Xo'p,
to'g'ri. Ya'ni O'zbekistonning o'zida masalan odamlarga siyosatni tushuntirish, bo'layotgan voqealarni tushuntirish, mahalla komitetlarida, mahallalarda uchrashuvlar tashkil qilish, bunaqa narsalar tamomila yot narsa. Biror joyga bir xalqaro ahvol bo'yicha odam kelibdi, suhbat uyushtiribdi, boshqa u degan gap yo'q. Faqat masjidlarga o'sha diniy nazoratdan bittasini otini albatta meni xabarim yo'q. Shuni o'sha idul to'g'risida anaqasi haligi kitobchasi chiqqan ekan, hammasi kesilgan kallalar. Bu rostdan kesilganmi, yolg'ondan kesilganmi, yoki bu dezinformatsion kurashmi, yoki bu qanaqadir bu dushmanlar bir xalqi ichida vohma uchun siyosat yuritayaptimi? Bularni birortasini bilib bo'lmaydi. Bilib bo'lmaydi. Endi
Kamron aka, endi siz mana qarangda, hozir konkret taklif bor. AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum O'zbekistonga safari davomida biz O'zbekistondan koalitsiyaga qo'shilishni so'radik dedi. Ya'ni bu informatsiya. Xo'p. Sizning bir fikringiz, siyosatshunos sifatida qo'shilsinmi, qo'shilmasinmi?
Anaqa bu savolga javobni men gapirganimni boshida aytdim. Ko'pchilikning fikri qo'shilsa qo'shilsin, qo'shilmasa qo'shilmasin. Ammo lekin har holda o'zimizga ham uncha fikrimiz bor. Bizani bilimimiz bo'yicha hozir 3 ta koalitsiya tuzildi. Bu Amerika boshchiligidagi koalitsiya, menimcha 60 tadan ortiq davlat qatnashyapti. Undan tashqari arab mamlakatlari Saudiya Arabistoni tomonidan uyushtirilgan koalitsiya, unda 30 dan atrofidagi mamlakatlar qatnashyapti. Va shuning bilan birga Rossiya tomonidan tuzilgan koalitsiya, u koalitsiyaga Rossiyani o'zi bilan menimcha Erondan boshqa birorta davlat kirgan yo'q, Suriyadan tashqari ham boring bir 4 ta bo'lsa kerak. Ya'ni Sariya Rossiya boshchiligidagi koalitsiya barbod bo'ldi, uni yo'q hisoblasagan bo'ladi. Endi mana bu qolgan 2 ta mamlakat to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, endi aslida bizga jon urpo odatimiz tomonidan, hayotimiz tomonidan, boshqa tomonidan bizga yaqinrog'i albatta Saudiya Arabistoni, Turkiya, Qatar, mana shular tuzgan koalitsiya bu ma'qulroq ko'rinadi. Bir-birimizni tushunishimiz mumkin. Davlatlari har holda ancha, masalan, O'zbekiston bilan kelishuvga moyilroq anaqalar. Endi Amerika koalitsiyasi kelgan vaqtimizda bu vaqtda qo'shilishi har xil variantlari bor, turli tuman ko'rinishlari bor. Uni qaysinisi bizga ma'qul, qaysinisi noma'qul? Masalan, O'zbekiston u yerlarga masalan askar yuborishda qatnashishi bu ma'qul emas, to'g'ri kelmaydi. O'zbek xalqi unaqacha katta janglarga tayyor, boshqa narsalarga tayyor emas. O'zbekistondagi olib borilayotgan siyosat bu hech qanaqa janjalga aralashmaslik, iloji boricha mustaqilligini saqlab va o'zi chetroqdan yurish siyosati olib borilyapti. Mana bu siyosat nuqtai nazaridan Amerikaning koalitsiyasi ham bizga unchalik to'g'ri kelmaydi. Lekin boshqacha yo'llari bor. Qanaqa yo'li? Mana masalan, koalitsiyaning maqsadlaridan bittasi o'shalarga pul beradigan liniyalarni yopib tashlash kerak deydi. Pul mablag' bilan ta'minlamaslik kerak deydi. O'zbekistonda shundoq ham o'zini algan tirichilikda dancha ortib qoladigan pul yo'q. Unaqa haligi pul yuboradigan boyvachchalar ham menimchalik bo'lmasa kerak. O'shaning uchun mana qanaqadir bir mashnaqa iqtisodiy sanksiyalar nuqtai nazaridan va shunga o'xshagan, masalan, janglarda qatnashmasdan chetdan turib qanaqadir bir ozroq miqdorda qatnashish albatta bu mumkin. Balki O'zbekistonning siyosati mana shu yo'ldan borsa kerak deb o'ylayman men.
Tomonlarli fikrlaringiz hozir yana biz bilan aloqada Toshkent Shuhrat Xurramov, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist. Mana Kamron Aliyevning gapini eshitdingiz, turli koalitsiyalar haqida Facebookdagi ba'zi o'sha Rossiya paras vatandoshlarimiz O'zbekiston Rossiya bilan bo'lsa yaxshi edi degan fikrlarni bildirishyapti. Siz nima deysiz? Mana shu Rossiya bilan birga koalitsiyaga kirish masalasida Shuhrat.
Facebookda bolam. Endi bu yerda har xil deysiz. Shuhrat, masalan, bu yerda juda ko'p unaqa odamlar, masalan, Rossiya bilan birga bo'lsin dedi, Rossiya tomonidan qo'shilsin dedi. Lekin boshqa fikrda ham bor, masalan, xalqaro NATOga a'zo bo'lgan davlatlar, masalan, AQSh tomonidan qo'shil. Lekin ancha hozir buni prinsipial anusi yo'q, nima desam, farqi yo'q. Mani shaxsiy fikrim, AQSh tomonidan bo'lsa ham, Rossiya tomonidan bo'lsa ham, eng muhimi agar AQSh ham Rossiya ham agar rostdan ham asosiy dushmanimiz edish desa, menimcha uni baribir prinsipial farqi yo'q, qaysi tomondan jang qilishadi.
qaysi tomondan qo'shilishi.
Shuhrat Xurramov prinsipial farqi yo'q. Qaysi tarafda qo'shilsa qo'shilaverilik dedi. Yana Komron Aliyevdan so'rasak, ya'ni bu nuqtai nazarga sizning fikringiz qanaqa? Bizga baribirmi? O'sha Rossiya bo'ladimi? G'arbmi? Qaysiga qo'shilsak ham baribirmi? Ya'ni o'sha IShIDga qarshi bo'lsak bo'lganidir degan bir fikr yangradi-da Komron aka.
Baribir emas. U Rossiyani tarafdorlar haqiqatdan birodarimiz aytganda juda ham ko'p. Nima uchun? Chunki ertadan kechgacha o'sha Rossiya televideniyasini ko'riladi. Qaysi bittasini masalan o'xshatsangiz, Rossiyaning birinchi kanalida anu Soloviyov chiqib, "Mamando" dedi, "Anando" dedi, "Anu generali mundo" dedi. Boshqasi chiqadi, biz uni yo'q qilib tashlaymiz egirni, boshqa dedi. Mana samolyotimizni urib tushirgan biz, endi Turkiyadan alamimizni olamiz dedi. Mana mana shu gaplarni og'ushida ruschasiga zombilashgan deydi, zombilashgan odamlarga aniqa aylangan. Mana bu yerda men hisoblaymanki, hukumatimizning katta xatosi bor, odamlar bilan ish olib borish kerak. Siyosat nuqtai nazaridan, boshqa nuqtai nazaridan bo'layotgan voqealarni gapirish kerak, tushuntirish kerak, O'zbekistonning siyosatini aytish kerak. Hatto sovet vaqtida ham televizordan 4-ta, 5-ta ko'zga ko'ringan anaqalar bor edi. Haliga siyosatshunoslar bor edi. Bittasi masalan, familiyasini eslasam, Yahyayev edi, Shavkat Yahyayev. Boshqalar ham nihoyatda savodli odamlar, yaxshi anaqa tushuntirib berar edi.
Qoratoyib chiqardi bir paytlari.
Unaqa ham bo'lgani, lekin O'zbekiston o'zbeklarning ichidan chiqqan siyosatshunoslar bor edi. Ular o'sha Amerikani o'sha yadro qurollaridan tortib boshqa o'rtadagi bo'yotgan ziddiyatlargacha hammasini har holda tushuntirishga xalqning harakat qilar edi. O'sha vaqtlarda shundoq ediki, hatto qamoqxonalarga borib zaklichonliklarga o'tkazilardi. Siyosiy politik formatsiya boshqa mudirlari qilinardi. Hozir bunaqa narsalar hammasi yo'q ketgan, hamma o'zining tirishligidan boshqa vaqti yo'q. Gaplashgan toqati yo'q. Siyosat desa faqat shu tinchlikni tushunadi, undan boshqa narsani tushunmaydi. Endi nima uchun men masalan haligi Rossiyaga qo'shilish kerak emas yoki boshqa deyotganlarimiz sabablaridan bittasi yoki masalan Amerikaga ham ixtiyot bo'lib yondashish kerak deyotganimiz sababi butun televideniya bo'yicha, radio bo'yicha, hammasi gazeta boshqalar bo'yicha Rossiya tomonidan dezinformatsiya urushi olib borilyapti. Gapirilayotgan gaplar hammasi yolg'on. Keyin to'xtamasdan masalan IG mundoq, kislati orasida aytib o'tdik, ularni oti hech qanaqa IG emas ekan, DAESH emas ekan, u ikkinchi Turkiy xalifat deb atalar ekan rasmiy nomi. Mana sizlarga yangicha nom. Buni hech kim bilmaydi ham, eshitmagan ham. Endi dezinformatsion o'sha oborilayotgan ayniqsa O'zbekistonga kuchli ravishda masalan tazyiqlar o'tkazildiki, ODKB degan tashkilot bor. Sizlar hech qaysilar chegarani himoya qilmayapsizlar. Mana Tolibonlar bostirib kelayotganmush, atrof hammasi IIGga to'lib ketayotganmush. Anaqa jay maydonini tashab qochayotgan anaqa xalifatchilar yuzlab, minglab uje to'planib ketibdi. Tojikistonni yarmisini uje egallab bo'lganmush. Anaqa Toliblar hujum qilib, anaqasi Turkmanistonni chegarasiga bostirib kiribdi. Tezroq qurol yarog' olinglar, boshqa qilinglar, bizga voyerni baza beringlar. Mana shunaqa siyosatdan iborat. Uni endi yaxshilab bir tahlil qilib, u bo'lgan odamlar nima bo'yotganiga bunda ajina farqiga boradi.
Komron aka, endi nimadan so'rasak, Shohida Yoqub hozir o'sha joylarda, o'sha chegarada yuribdi. Shohidaxon, O'zbekistonni bir tajribasi bor mana. 11-sentabr voqealaridan keyin O'zbekiston o'sha koalitsiyaga kirib, Afg'onistonga qarshi koalitsiyaga kirgan edi. Buni hatto Islom Karimovni lavozimdagi umrini uzaytirishga sabab bo'ldi deyishadi, o'sha 11-sentabr voqealaridan keyin koalitsiyaga kirishi. Shu ma'noda O'zbekiston koalitsiyaga kirsa, shu O'zbekiston prezidentiga yaxshi emasmi? Nima deysiz shu masala, shu qirrasiga? Nima deysiz, Shohida?
Albattaki, bu yerda biz Karimov siyosiy nima sudba taqdiri, siyosiy taqdiri alohida, O'zbekiston taqdiri alohida qo'shilish kerak. Agar masalan Karimov shaxsan o'zi agar masalan biz hozir Karimov o'zi uning kelajagi haqida gapiradigan bo'lsak, albattaki uning uchun, uning rejimi uchun shu koalitsiyaga kirish juda ham kerak, chunki uni obro'si ayniqsa g'arbiy davlatlar ichida va AQSh yonida ko'paytiradi, katta bo'ladi ya'ni. Lekin O'zbekiston uchun, davlat uchun, O'zbekistonliklar uchun bu kerakmi, kerak emas, bu boshqa savol. Menimcha kerak emas.
Endi Shohida, bilasizmi, bu qanchalar jiddiy mana shu IShID xavfi, chunki O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bayonot chiqarib, unchalik vahimaga o'rin yo'q, ular jiddiy emas degan gaplarni ham aytishdi. Boshqa tarafdan bir vos-vos bir xabarlar ham bor. Ya'ni mana ana keldi IŞİD, mana keldi degan. Shu ma'noda bir real bir raqamlarni aytsak, o'sha IŞİDning tarkibida nechta o'zbekistonlik bor? Ular qanchalik jiddiy, qanchalik xavfli, Shohidaxon?
Bu yerda bitta bir aniq raqam yo'q. Menimcha IŞİDni ichida 1000 dan ortiq va bu juda ham skromni bir podsyotlar menimcha. Men masalan ba'zilar aytishyapti 5000. Menimcha 1000 dan ortiq bor, lekin IŞİDdan alohida Al-Nusra fronti ham bor. Al-Nusra ichida ham o'zbeklar bor. Ularni aniq raqamini menimcha hech kim bilmaydi. Chunki odamlar keladi, o'ladi, yana boshqalar keladi. Shuning uchun bu juda ham bilasizmi, bir nozik savol. Qancha ekan? Oz bo'lsa ham, albatta bu jiddiy xavotir. Nafaqat O'zbekiston davlati, Markaziy Osiyo uchun. Chunki shu odamlar IŞİDda, Al-Nusrada ishtirok etsa, qatnashsa, qurollarni o'rgansa, ular juda ham jang o'rganadi-da. Shuning uchun agar masalan shu odamlar Markaziy Osiyoga qaytishsa, o'sha davlatlar uchun nafaqat rejimlar, o'sha aholisi uchun katta tahlika bo'ladi. Chunki ularning mentaliteti boshqacha, ideologiyasi boshqacha va ular jangibor islomining tarafdorlari, ya'ni ultra fundamentalist islomning tarafdorlari. Lekin menimcha bu Markaziy Osiyoga juda ham bir zid ideologiyasi.
Shohida yoqib fikrlaydi, rahmat Shohida. Endi mana yana bir takrorlayman, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bayonot tarqatib, IŞİD haqidagi ortiqcha xavotirlarga asos yo'q dedi. Shuhrat Xurramov biz bilan aloqada Toshkentdan. Shuhratjon, nima deysiz mana shu masalada? Bir tarafdan ogohlikka chaqirish bor, ikkinchi tarafdan bemalol bunaqa xavotirga yo'q degan bayonotlar chiqyapti. Shuhrat.
Endi masalan to'g'ri, har qanday davlatda ham ichki ishlar vazirligi yoki boshqa organlar aholini tinchlantirish uchun shunaqa deydi. Masalan bu ham bir propaganda, masalan aholini vahimaga solmaslik uchun shunaqa deydi. Lekin albatta masalan siz koalitsiyaga qo'shilib, masalan koalitsiya qo'shilish albatta bu qanaqadir harakatni boshlash demakdir. Harakatni boshlagandan keyin albatta uni xavf bo'ladi, chunki siz o'sha dushmaningizga aniq o'sha qarshi borishga harakat qilasiz. Albatta xavf bor, xavfsiz narsa bo'ladi. Lekin baribir mana bu mamlakat ichida ham hali yuqorida aytgan o'tgandek mana tadbirlar avjoladi, manimcha shu parallelni bo'ladi. Ichki mamlakatni ichida ham bu narsa kuchaytiriladi. Albatta IŞİDga a'zo bo'lgandan keyin, IŞİDga qarshi koalitsiyaga a'zo bo'lgandan keyin bu narsa ham albatta kuchayadi.
Shuhrat Xurram fikrlari edi, rahmat Shuhrat. Endi Komiron aka nima deb o'ylaysiz? Qanchalik jiddiy mana shu xavf? Ya bo'rttirilganmi bu narsalar? Mana keldi, mana keldi degan gaplar.
Bular bo'rttirilgan gaplar hammasi. Man to'liq ravishda o'sha mana birinchi marta eshitib turibman hozir vazirlik tashqi ishlar vazirligining bayonotini va uni 100% qo'llab-quvvatlayman. Faktlar asosida. Misol uchun o'sha Rossiya matbuotlari rosa o'sha Shaytanovsi deganlari bor, boshqalar Salovyov deganlari bor, boshqalari shular hammasi chiqib, nega Armaniya ham bor deydi, Bagdasaryan degani Bagdasarov. Shular hammasi chiqib, masalan u Toliban bosib kelyapti, boshqa u bu endi o'sha ularni vahmasini orasida bittasi o'sha Tolibonlardan gapirib qolgan vaqtda biz hech vaqt O'rta Osiyoga bosib kirmaymiz, nima qilamiz o'tdi, bizan qiladigan ishimiz yo'q o'tdi. Hammasi o'zimizni qarindoshlar bo'lsa, yori birodarlar bo'lsa degan gaplar bo'lib turadi. Xuddi shunga o'xshagan vaqti bilan hech qanaqa xavf yo'qligi to'g'risidagi borligi mayli endi yo'qsa notori ham bo'lib ketar, balki anaqa xavf bo'rttirilganligi to'g'risida u yoq bu yoqdan har holda informatsiyalar kelib turadi. Endi mana Afg'onistonda yangi hukumat yuzaga keldi. O'zbek o'sha yerga anaqa general do'stim anaqa bo'ldi, vitse prezident bo'ldi. Endi shunda Amudaryoni nariyo betida o'zbeklarning o'zidan 3 million odam yashayapti-yu o'sha yerda. Endi ular bundoq yonida Hazora deydi, Hazora yoki bo'lmasa o'zbeklarning ming qabila, turklarning ming qabilasi. Ular ham 1.5 million, 2 million uya turibdi. Turkmaniston tomonida turkmanlar turibdi. Ular ham o'ziga yetarli jangari xalqlar, qo'lda qurol ko'tarish qo'ldan keladi. General do'stim butun o'sha shimoliy viloyatlar bo'ylab masalan otryadlar tashkil qilyapti, o'zini himoya qiladigan guruhlar tashkil qilyapti, kerak u yoqdan yordam ham olyapti, boshqa olyapti. Ya'ni chegara tomondan birinchidan toliblardan hech hujum qilamiz degani yo'q. Ularning unaqa aslida unaqa maqsadi ham yo'q. Hozirchalik faqat hukumatdagi vazirliklarni talashish ketyapti. Qancha joyni anaqa berasan, ularga berasan, qanchasini menga berasan.
Ya'ni IShID haqidagi gap so'zlarda biroz bo'rttirish bor deyapsiz-a, Kamron aka. Shunaqa tushundim.
Biroz emas, juda ham me'yordan oshib bo'rttirish emas. Boshqalarni masalan tentay qilish, qo'rqitish shu maqsadda qanaqadir maqsadlarga erishish. Mana masalan Turkmanistonni gazini Pokistonga sotish to'g'risida loyihada bormi? Bor. Turkmaniston hozir dunyoda 3-chi o'rinda turadi gaz bo'yicha. Afg'oniston orqali o'tadigan bo'lsa, Afg'onistonni o'ziga 1 milliardga yaqin pul tushadi. 12 ming odamiga ish topiladi. O'sha yerdagi bosmachi deymizmi, Taliban deymizmi, o'shalarning hammasini hali ahramaga olinadi. To'g'ridan to'g'ri mana konkretni anaqa-yu hali tishik uchun qo'yilayotgan qadamlar. Demak, Talibonlarni joy olgan o'lgisi kelib, anaqalarini ham bu yo'llarni talashib yuradiganda unaqa vohmasi yo'q. Ichida bir ikkitasi agarda mabodo pul mulga uchib, agarda bir qanaqadir bir harakatlar qilib qolmasa, qolganini hammasi sekin-sekin mani fikrimchali hal bo'ladi degan. Demak, Taliban masalasida umuman qilingan haligan mana aytilyaptiki, anaqa mana haligi o'sha islomiy xalifat mana bitim tuzildi. Bitim tuzilganini birov ko'ribdimi? Unga tiyiga qo'l qo'yilibdimi?
Unda masalan videosi chiqdi, videoni ko'rdik, videoni.
Endi video hammasi anaqa podyolka qilinadi-yu. Ukrainada Saakashvili basharasini podyolka qilib anaqa video chiqardi. Bo'laveradi, bir kuni bir choy poygada chaqirib, bir maslahatlashib olaylik, bir gaplashib olaylik. Yig'ilgan bo'lsa yig'ilgandir. Lekin hech qanaqa u Talibonni ular bilan qo'shiladigan bir jiddiyroq bir gapni men shaxsan masalan eshitgandim.
Yo'q, Taliban emas, O'zbekiston islomiy harakatini ular safiga qo'shilgan
axir. O'zbekiston islomiy harakati bo'lsa bir 100 ta odamdir. Bo'lsa 150 tadir, rahma qilinsa 300 tadir. Undan ortiq emas. Kichkinadir bir guruh uni xohlagan vaqtida o'sha do'stimni o'zi anaqa yo'q qilib tashlaydi.
Mavzuni eslatib qo'ysam, Kamron aka rahmat. AQSh O'zbekistonga Islom davlat deya atalmish tashkilotga qarshi kurash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga qo'shilishni taklif etdi. Endi buni salbiy taraflari bormi? Shuhrat Xuramovdan so'rasak buni Toshkentdan. Shuhratjon, nima deb o'ylaysiz? Salbiy minus taraflari bormi buni?
Minuslari ham bor, minuslari bor. Chunki minusi bir tomondan IShID koalitsiyaga qo'shilgandan keyin albatta IShID ham bunga qarshi chora ko'ra ko'rmay iloj yo'q. Albatta, masalan, o'zi dushman hisoblanadi, keyin teraktlar bo'lishi xavfi ehtimoli bor. Mamlakat ichida ham yoki mamlakat tashqarisida ham O'zbekiston fuqarolari nisbatan shunaqa xavfli tomonlari ham bor albatta. Lekin hayot shunaqa, baribir hozir mana e'tibor bergan bo'lsangiz, koalitsiya baribir kengayib boryapti. Mana Saudiya Arabistoni mana musulmon davlatlarni bu koalitsiyaga tortdi. Shuning albatta uni minus tomonlari ham bor, lekin umuman olganda qo'shilmay iloji yo'q. Baribir qo'shiladi. Chunki qo'shni Afg'onistondagi vaziyat juda yaxshi deb bo'lmaydi. Chegaralarga yaqin joylarda shuning uchun minus tomonlari ham bor, salbiy tomonlari ham, lekin ijobiy tomonlari ham bor. Iloji yo'q. Vaziyatni o'zi shu koalitsiyaga qo'shilishni baribir shuni taqozo etadi.
Endi mana eshitirishimizda o'zbekistonlik diplomat, siyosatshunos Toshpoldagi yo'ldosh qatnashyapti. Toshpoldagi ataylab hammani gapini sizga eshittirdim-da, bir xulosaviy fikr bering deb. Chunki ko'pni ko'rgan diplomatsiz siz. Nima deysiz mana shu? Men turli fikrlarni eshitdingiz. Toshkentning fikrlarini, o'sha voqea joyidan bo'lgan, Afg'onistondagi muxbirimiz gapirdi.
Hozirgi IShID qilayotgan ishi musulmonlarga qarshi, insoniyatga qarshi qilayotgan harakatlar, siyosat. Endi hamma joy vayronagarchilik. Keyin shu musulmonlarni o'zini ham haligi murtad deydi, takfirlaydi, boshqa qiladi, kofir deydi. Xullas ularni ham
kalasi. Yo'q, bo'rtirilgan deyapti mana Kamron aka.
Yo'q, endi bo'rtirilganini bilmadim men. Yo'q, bo'rtirilgan deb o'ylamayman haligi ishi tiqilayotgan ishini. Lekin bizani agar ichki siyosatdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, mana bu yoqda ekstremizm, terrorizm obo deydi, keyin haligi har xil islomiy haligi ekstremistik tashkilotlar bor ekan deb uni bo'rttirib ko'rsatadida, unga qarshi kurashib kelyapti. Lekin IShIDga qarshi jim o'tiribdi. Mana haligi ichki ishlar vaziri aytganday, biz uchun haligi unchalik xavf-xatar yo'q deb aytgandim. o'sha haligi qilayotgan yuritayotgan ichki siyosati o'zi ziddiyatlik, haligi o'ziga qarama qarshi. Bir tomondan shu paytgacha hammani qo'rqitib kelyaptiki, ekstremizm, terrorizm bizda kuchli deb o'sha haligi mashqga boradigan odamlarni, musulmonlarni hammasini qamab kelayotgan edi. Endi hozir mana shu IShID turgan paytda butun haligi bir 34 ta mamlakat musulmon mamlakati o'sha IShIDga qarshi chiqayotgan bo'lsa, 65 ta haligi Koreyasiga qo'shilgan Amerika rahbarligida ular qo'shilgan bo'lsa, endi O'zbekiston ham o'shularga qo'shilishi kerak-da axir, bunda siyosiy jihatdan.